Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Alexandr Bareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bareši, vy jste ředitelem, jednatelem a spoluzakladatelem společnosti Unopraha, která patří aspoň z mého pohledu a znalostí k největším expertům na svařování plastů v České republice a i možná v Evropě nebo i na světě. Je to tak?
S tou Evropou a s tím světem bych trošičku byl opatrnější. Naopak, já si myslím, že se máme ještě hodně co učit v tom světě i v té Evropě. Ale myslím si, že na tom českém trhu máme určité postavení, které by se dalo říct, že jsme vybudovali takové technické zázemí pro technické informace, pro tu průmyslovou nebo technickou veřejnost. A myslím si, že jsme dneska na důstojném místě i v rámci té Evropy.
Vy máte na svých stránkách uvedeno, že na trhu působíte již od roku 1994, ale prozradili jste mi, že ta historie firmy sahá ještě mnohem hlouběji. Jak jste se vůbec dostal k té oblasti svařování plastů a celé té problematice plastů a kde vlastně ten příběh začal?
Já se domnívám, že ten příběh začal tím, že jsem se již v době hluboké totality zabýval vzděláváním, dá se říct vzděláváním dospělých už v rámci vědecko-technické společnosti, kdy jsme pořádali různé kurzy. No a pak takovou náhodou, kterou spíš tady vysvětlí kolegyně následně, jsme se dostali k tomu, že jsme byli požádáni o to, aby jsme začali nějakým způsobem učit ty moderní technologie v oblasti řemesel, což byly ty nástupy plastových trubek na rozvody vody v domácnostech. Začaly se ve větší míře používat i ty rozvody vody v zemi a v průmyslových objektech. No a postupně už od toho roku 1987, kdy jsme začali tohleto školení, tak jsme se dostali až do samostatné jednotky, tehdy nazývané svářecká škola, která v sobě obsahovala více úkolů. Jsme se dostali k tomu, že jsme teda udělali tu svářeckou školu ještě pod jménem Stavebního bytového družstva v Mladé Boleslavi v pobočce Praha. No a v 93. roce jsme založili Unopraha a od té doby stále budujeme a rozšiřujeme to zázemí právě pro ty svářeče, technologie, techniky v té oblasti svařování plastů. Tím ovšem nevylučujeme, že se též zabýváme i tím svařováním kovů. Takže ta úroveň, co se týče personální kvalifikace, kterou jsme schopni v té firmě zabezpečit, je od úrovně inženýr svařování až po zaškoleného pracovníka. A těch stupňů kvalifikací v té oblasti svařování je mnoho.
Když se podíváte na požadavky vašich zákazníků a služby, které jim poskytujete, jaké je to gro vaší činnosti z pohledu českého trhu v oblasti těch komerčních subjektů?
No, abych vám řekl pravdu, tak ta dělnická profese, ta je pořád na takové stejné úrovni, mírně kolísavá. Bohužel nám dneska více lidí odchází do důchodu nebo odchází z té profese pryč, než nám přichází mladých. No ale to je daný vývojem společnosti, to je mnoho problémů, které vlastně celá technická odbornost dneska pociťuje ten nedostatek těch pracovníků, ale je pravda, že se nám za poslední 3 roky spíš jsou ty požadavky na to vzdělání techniků, ať to jsou technologové nebo nějací specialisté, anebo přímo pouze specialista pro potřeby dané firmy, když má jako i ten úzký záběr, nemá širokou paletu těch kvalifikací pro svařování, třeba bude mít jenom nějakých pár technologií, ale je pro konkrétní výrobu, tak i tito se na nás začali obracet, co dřív nebylo. Takže ten vývoj dneska spěje hodně k tomu, že požadavky ze strany trhu se spíš rozšiřují právě v té oblasti techniku. A o nich je skutečně velký nedostatek, protože jak ve svařování kovů, tak ve svařování plastů, nebo můžeme říct klidně i ve svařování obecně, těch lidí je strašně málo, bylo by jich potřeba daleko víc.
Když se podíváme na vývoj trhu, tak já i z mého pohledu vidím, že věci, které byly ještě před 10 lety z kovu, tak dneska už jsou z plastu, takže ten vývoj spíš jako, mně osobně se zdá, že ten trh naopak, že se tam vyvíjí čím dál tím větší poptávka po lidech, kteří budou umět pracovat s plasty. Jakým způsobem, je to pravda, nebo je to věc, která je čistě třeba se subjektivního charakteru?
Ne, není to subjektivní charakter. Aniž bychom to vnímali, tak velké množství z těch standardních materiálů, které jsou drahé, energeticky náročné a tak dále, jsou nahrazovány plastovými výrobky. Samozřejmě je to pouze tam, kde je velká četnost výroby, protože ty formy jsou velmi drahé a když se rozpočítá pak do jednoho výrobku cena formy, tak nemůžu dělat nějaké 10kusové zakázky a musím dělat 100 000 nebo miliony kousků, pak už se mi to vyplatí, pak už ta cena toho plastu je velmi levná. Ono se vám ty plasty objevují nejenom třeba ve výrobcích, které dostanete do ruky, třeba kovové. Třeba takové ty frézky na dřevo se vyrábí tak, že se nejdříve vstříkne plast s kovovým práškem, ten se pak dá do pece, ten plast vyhoří, zůstane ten kovový prášek, ten se dá znovu do pece a vznikne kovový výrobek. A nemusím ho nějak obrábět, nemám tam žádné složitosti a jde to velmi rychle, ten proces. Takže to, co každý si třeba řemeslník nebo domácí kutil koupí, takové ty frézky do těch vrtaček a do toho jsou třeba vyráběny také z plastu, i když je to kovové ve výsledném efektu. Takže to je jenom tak pro určitou zajímavost. Ale máte pravdu v tom, že ten rozvoj těch plastů a použití těch plastů je strašně široký. A samozřejmě s každým tím výrobkem ještě vzniká ta potřeba to spojit dohromady. Buď to můžu spojit mechanicky plastovou desku, přišroubuju na zeď, nebo se šroubuju dva plastové výrobky k sobě, ale ve většině případů tam ještě potřebuji něco přivařit, nějaký čudlík, kterým se to něčím chytne a tak dále. A ty technologie jsou velmi, velmi progresivně vyvíjený, ať je to vibrační svařování, vysokofrekvenční. Dneska se nám objevuje svařování indukční i v plastech, když se třeba vkládá je vodivé části do těch plastových výrobků a svařuje se to indukčně, jako máte plotínku v kuchyni, že jo, tak položíte na tu plotínku a ono se svaří, že jo. Takže to jsou další technologie, pak ty standardní, kdy to ohřeju nějakým tělesem o nějakém tvaru a spojím k sobě, nebo zasunu do sebe, jako všichni znají ty trubky, které používají doma na rozvody vody. A další technologie. A spíš takové to technicky zajímavější je v chemickém průmyslu, v optoprůmyslu. Dneska bez plastů byste neměli počítače, protože už nelze ani ze skla, jako se dřív používaly takové ty inertní materiály, jako skleněné trubičky pro tu optoelektroniku, kdy potřebujete zachovat naprostou čistotu té substance, tak se používají různé fluorované plasty, které se blíží třeba teflonu, který každý zná, tak tam je těch fluorů o dva míně. ale je to opět zase materiál, který je potřeba pro to, aby fungovaly i ty ostatní lidské obory a bylo možné mít mobilní telefony a tak dále. A stejně je to pořád tam třeba ten plast hraje roli. Nejenom v tom výrobku, ale i v tom, abych vůbec ten výrobní proces mohl udělat.
Když se podíváme na ten vývoj, nebo o tom, o čem se dnes hodně mluví, dává se velká budoucnost 3D tiskárnám a to v každodenním v podstatě využití, ale i třeba pro specializované výroby. Vidíte třeba částečné ohrožení toho průmyslu plastů nebo té klasické technologie výroby plastů s nástupem těch 3D tiskáren, o kterých se dnes hodně mluví?
A ta 3D tiskárna zaprvé pracuje s plastem a opět se zase vyvíjejí speciální plasty, které ty tiskárny také umí zpracovat. Už to není jenom prostý polyamid nebo ABS materiály, což akrylonitrilbutadienstyren. ale jsou to různé materiály, tak aby teda ta tiskárna pracovala rychleji, pomaleji, a je to naopak velmi výborný a dokonalý doplněk k tomu, že já jsem schopen si udělat třeba ten kryt na telefon na té tiskárně a nepotřebuju tu formu za 100 milionů. A naopak jako pro výrobu prototypu a dalšího rozvoje toho plastu je to výborné, ale jako nikdy neočekávejme, že by 3D tiskárna nahradila vstřikování. To nenahradí, protože ten takt vstřikování je tak rychlý, že ta tiskárna, co tiskne celou noc, tak ten vstřikolis udělá za 20 vteřin.
Sledujete i třeba s vývojem, vy jste to i zmínil, vlastně kvalit materiálů, jejich vlastností. Dá se očekávat vlastně jednak s kombinací třeba těch 3D tiskáren, které na malosériovou výrobu třeba jsou vhodné, i třeba s nástupem těch nových materiálů, že by nastala taková menší revoluce. Mluví se hodně o lékařství, o chirurgii, o nahražování vlastně části kostí s příchodem nových materiálů.
Víte, pod pojmem plast je strašně těžko si představit. Máme tady gelovou medicínu. Máme tady různé kontaktní čočky, tak je plast. Máme mnoho další výrobků, které jsou z plastu nebo budou v budoucnu z plastu. Určitě tam nástup nových materiálů je, ovšem my se pohybujeme daleko více v té technické praxi, my se nepohybujeme výrazně v medicíně nebo v tom, spíš když pod nás chtějí nějakou technologii na to, aby přivařili trubičky na ty pytlíky, co pak visí na těch háčkách nad lidma, tak to třeba ano, ale jinak toto není náš hlavní obor. Náš hlavní obor jsou ty technické plasty pro průmysl, pro stavebnictví, inženýrské sítě a tak dále. No a teď teda navážu na tu vaši otázku. Asi nejjednodušší je to vysvětlit na materiálu polypropylen. Polypropylen se tady začal používat už v těch 80. letech. Dělali se tady takové tenké trubičky, v panelákách se vyměňovaly celé ty stoupačky těma svazkama těch trubiček, protože nic jiného nebylo v tu dobu kmání. A časem se zjistilo, že ten český výrobek, ten liten, ten základní materiál, že nemá tak dobrou kvalitu a že ta životnost není 50 let, ale de facto po 10 letech se to muselo znovu vyměnit. Už to bylo jednodušší, než vyřezávat ty ocelové trubky pozinkované a tak dále, ale už se to vyměnilo. Začaly se používat různé jako polymérní materiály, to znamená, že už v procesu polymerace se spojuje polyetylen s polypropylénem, vzniká nám takzvaný PPR, random copolymer polypropylénu, nebo statisticky řízený copolymer polypropylénu, a najednou se to zlepšilo. Zlepšily se ty vlastnosti, prodloužila se ta životnost. A od té doby, co se začalo používat tohleto PPR, ty šedivé trubky, jak to všichni znají, instalatéři tomu říkali Hostalen, protože to byl jeden z prvních výrobců od firmy Hecht německé, tak tomu dneska říkají nesprávně Hostalen, když už neexistuje. Ale od té doby i ta vnitřní struktura toho plastu se mění. Mění se a zlepšuje se. A teď třeba za poslední 2 roky vstupuje na trh nový polypropylen, který má už výrazně lepší vlastnosti, ještě než měly tyhle cty, třeba těch 8 let zpátky. No takže ten vývoj je tam obrovský. V polyetylénu se nám objevily takové přídavky, například, že tam RC odolný proti trhlinám, nebo RT odolný proti působení tepla. A opět je to tak, že na tom řetězci se udělají takové pacičky a ono se to drží za ty pacičky mezi sebou. Teď to říkám naprosto laicky, aby si člověk představil. Pro úplné laiky to různí přednášející představují, že jsou to špagety, které mám v nějakém cedníku, a když je vysypávám, tak oni nějak kloužou po sobě, ale furt to drží pohromadě. A kdybych ty špagety rozvětvil, tak bych je z toho, tak už bych je na ten talíř nemohl dát, že jo, nenatočil bych je na vidličku, protože už drží nějaký jiný tvar. No tak to je, tak to je další zajímavá věc jako v těch plastech. No a pak jsou takové úplně speciální materiály, které už odolávají vysokým teplotám, třeba někde už blížící se 200 stupňů, odolávají chemikáliím, vložkují se tím například komíny u elektráren, takové ty pouchy, co vedou k těm komínům, že jo, nahrazuje to nerezové materiály a další a další výrobky, že jo, známe z polyetylénu kluziště, že na to nalejou vodu a bruslíte na tom v létě na obyčejných bruslích. Jsou nějaké polyetyleny, které mají vysokou pevnost. Dloužené materiály, vyrábí se sítě, které jsou z plastu a mají stejnou pevnost jako ocel. Jo? Dokonce se dá vyrobit plast, který bude mít vyšší pevnost vtahu nežli ocel. Ale už dneska v praxi se s tím setkáváte, třeba přijde vám něco zapáskovaný balík a je zapáskovaný takovou plastovou páskou. A když ji chcete přetrhnout, tak ji nepřetrhnete. Ona je stejně pevná, jako dřív, když se to dělalo kovovou páskou. Ale líp se přestříhne nůžkama. Tam nepotřebujete na to kleště nebo nůžky na plech. Přestříhnete to obyčejnýma nůžkama, ale na tah to má skoro stejnou pevnost.
Když se podíváme třeba na životnosti těchto materiálů, já si pamatuju, že vždycky, když byl člověk mladší a kupoval si přeskáče, tak když je potom měl 10 let ve sklepě, tak je v podstatě vysypal z toho sklepa, protože ten materiál nedržel pohromadě. Je to pořád ještě ten trend, že skutečně je to vždycky něco za úkor něčeho, že třeba tam ta vysoká odolnost a tvrdost byla zase na úkor životnosti, nebo i v dnešní době se v podstatě ten vývoj plastů vyvíjí tím směrem, že i pro tu běžnou spotřebu ta životnost těch materiálů se prodlužuje a zároveň se i zlepšují ty jejich momentální vlastnosti.
Samozřejmě, že ten trend jde tak, aby se také zajistila ta životnost těch všech materiálů. Ve stavebnictví máte takové uzance, že všechny výrobky, které vstupují do toho stavebnictví, by měly být dimenzovány nebo zkonstruovány tak, aby vydržely životnost 50 let. To se týká třeba těch potrubí. Pro průmysl je požadováno 25 let, protože žádná fabrika 50 let nebude vyrábět, to by byla zastaralá, že jo? Takže to je nezbytečné dělat životnosti 50 let, stačí nám 25 letá a i to je až, protože se bere, že po 15 letech je nutné fabriku přestavět, jinak je neekonomická. No a co se týče toho, co se týče těch životností, někde ano, někde ne. Někde je i komerčně zajímavé to dělat s nízkou životností, protože se zase prodá nový výrobek. A někde ta životnost je vysoká, vy ale máte spíš na mysli takové ty různé polyuretány, které se používaly, ty měkčené polyuretány a vysypal jste to, protože se to rozpadlo, ale to v podstatě je skoro pořád. To jsou různé madrace a tyhle ty věci, tam jako se velmi těžko to ochraňuje proti působení kyslíku. Když to dáte na sluníčko, tak de facto to se degeneruje okamžitě. Největší nepřítel plastu je UV záření.
Když se vrátíme zpátky k UNU, co všechno musíte vy a vaši lidé, zaměstnanci, absolvovat z pohledu školení a vlastně vstřebávání nových norem a nových technologií, tak abyste dokázali v podstatě poskytovat vaše služby kvalitně a abyste byli ten garant toho, že vlastně, když přijde zákazník a chce poradit, chce od vás konzultace, chce vyškolit své zaměstnance v oblasti svařování plastů, ale i poradenství v oblasti plastů obecně. Jakým způsobem vy vlastně vzděláváte jednak sami sebe, jednak vaše lidi, abyste se udrželi na té technologické špičce?
Já vás tady možná trošičku i zklamu, protože pro nás to vzdělávání je na jednu stranu velmi obtížné a drahé, protože musíme se zúčastňovat různých buď seminářů, anebo třeba teď tento měsíc je výstava takzvané Káčko Kunststoff v Německu, to je výstava, která je jednou za 3 roky a kdo chce o sobě říct, že trošku se snaží sám sebe vzdělat, tak tuto výstavu navštívit musí. Protože tam se objeví, to je největší výstava na světě a tam se opravdu vidí všechno nové. A můžete dokonce pak i v tom vzdělávacím procesu ty lidi upozornit na to, že také se za chvíli něco nového objeví. To je jedno vzdělávání, ale druhé vzdělávání, které my nutně potřebujeme. My potřebujeme znát ty zkušenosti z té praxe a řešení problému. A tím, že zároveň učíme hlavně ty techniky, tak my se i od nich dozvídáme, jaké oni mají na tom trhu problémy, nebo co se stalo, nebo kde se stala nějaká havárie, kde vznikla nějaká velká škoda. A pokud se k tomu přímo nedostaneme, protože ve většině případů se stejně ty informace sejdou v našich mobilech, tak pokud se k tomu nedostaneme, tak zase je to ještě další doplněk informace, tam vznikla ta a ten problém a musíme ho řešit a tak dále a tak dále. Teďka mám problém, na Moravě udělali vodovodní potrubí, svařili ho, nedrží to, odpověď výrobců je, blbě jste to provedli, je to vaše chyba. No tak jsme řekli, to ale nejde. Takhle to zjednodušeně nejde, teď nemůžu všechno hodit jenom na tu firmu provádějící, to je nejjednodušší, na to dělníka na konci, ty jsi to blbě svařil. Tak jsme, samozřejmě jsem si odebral vzorky, podrobili jsme to laboratorním zkouškám, zjistili jsme, že ten materiál je špatný, že není chyba toho dělníka, že ten materiál má v sobě tu chybu. A najednou se všechno na tom trhu začne nějak trošku jinak stavět. Najednou ten výrobce má úplně jiný přístup k té věci. Samozřejmě furt hájí, já jsem německý výrobce, já mám všechno nejlepší, ale není to pravdou v tomto případě. No a už se trošku hledá, kde teda dojde k té chybě. No a co se z toho může vygenerovat? Ano, chci-li svařovat trubky touto a touto technologií, musím si také ověřit, jestli ten výrobek, který jsem dostal do ruky, jestli je v pořádku, aspoň občasně ověřit, nebo když to bude třeba větší zakázka, tak aspoň na začátku. Udělám si ty laboratorní zkoušky, abych se nedostal do toho problému, že pak budu vykopávat x kilometrů potrubí a opravovat všechny spoje.
Dá se odhadnout určitý trend, který sledujete třeba v posledních několika letech, se kterým s vámi klienti přichází do kontaktu a chtějí od vás buď poradit nebo vyškolit pracovníky. Je tady nějaký trend ve vašem oboru, který jste vysledovali za třeba posledních pár let, který vidíte, že firmy řeší a že je to velký třeba buď problém nebo velká otázka. Může to být třeba rekvalifikace nových zaměstnanců, že nejsou na trhu lidé, kteří jsou to, co jste zmínil, v podstatě nemají ty znalosti a firmy se snaží třeba přivést nové lidi a přeškolit je a zaučit.
Víte, co bylo docela zajímavé, že v tom roce 2008, kdy nastala taková mírná krize v rámci celého hospodářství, tak pro nás to bylo docela jako prospěšné období, protože najednou bylo málo práce a najednou si začali uvědomovat i ty odběratelé, že teda když už tu práci dají, takže chtějí, aby to udělala opravdu kvalifikovaná firma. A v té době spíše byl nárůst na požadavky kvalifikace nebo odborné způsobilosti, jak by řekli školáci, kvalifikace ty personální kvalifikace. Najednou si uvědomili, že si také ty firmy musí založit určitý pořádek, ten technický pořádek, nemluvím o ISO, to je trošku něco jiného. Já jsem mimo jiné trošku odpůrce toho ISA, protože se to převedlo do naprosté formality, nikoli v prospěšnosti, ale takový ten pořádek, že si udělám ty svařovací postupy, že si stanovím, jak má vlastně ten dělník pracovat, takže ještě mimo to, že se udělalo, jestli sekretářka má přenést dopis do levý kanceláře nebo do pravý, tak se také udělalo, že ten dělník má také něco splnit a něco udělat, aby to udělal dobře pak na té stavbě. Ten můj dělník, aby totiž mě nedostal, mě jako podnikatele, aby mě nedostal do problému, protože on mi může udělat obrovskou škodu. Takovou pojistku na sebe nemá. A mnohdy dokonce ani ty firmy nemají tak vysokou pojistku, jakou škodu můžou způsobit. Takže se musím bránit i tím, abych eliminoval co nejvíc možnou škodu, kterou může způsobit ten můj pracovník. Pardon, já to říkám můj pracovník, to se neváže k mé firmě, to já myslím jako obecné myšlení podnikatelů.
Vy jste, když jsme připravovali tento rozhovor, zmínil, že oblast vařování kovů je často brána firmami jako obrovská věda, ale že z vašeho, to, co jste řekl, že si mám citovat, že řada firm si myslí, že svařovat plasty umí každý. Jaká jsou případná úskalí, které jste viděl z vaší praxe, že skutečně s takovým tím trošku laxním přístupem, ke kterým často možná řada subjektů přistupuje ke svařování plastu. Jaké jsou ty možné dopady, nebo to, co jste viděl z praxe, že to nemusí vždycky dobře dopadnout. Můžete citovat některé ty příklady?
Já vám trošku se na to dostanu oklikou. Svařování kovů a svařování plastů, rozdíl je v tom, že když bych řekl, že ten svářeč kovů nebo kovových materiálů, tak jeho znalosti tak obsahují asi 30% těch kompetencí, to znamená znalosti a dovednosti, a 70% jsou ty dovednosti. Protože tam skutečně se taky říká šikovnej nebo nešikovnej svářeč. U těch plastů je to obráceně. Tam je to 30% v těch dovednostech a těch 70% je v těch znalostech. A nejvíc chyb, které právě nastávají v té oblasti svařovaných konstrukcí z plastu, je to, že ty svářeči nemají nad sebou zaprvé ten dozor svářecký jako u kovů. To znamená, že tam není nikdo, kdo by měl ty znalosti do té míry, aby poznal, že tam není něco v pořádku. Takže je to hodně o znalostech a samozřejmě ta technologie, vlastní technologie toho spojení, jestli něco na nějaké placce ohřeju a pak to zase v té hydraulické jednotce, to zase stlačím k sobě, to je to nejjednodušší. Ale já musím vidět, jaký ten tlak musí být, jaká musí být ta teplota, jaký musí být tohleto. A nemůžu postupovat ve všech případech jenom podle návodu toho svařovacího zařízení, protože já si to musím taky ověřit, že to drží. Ten návod je pouze takové vodítko. Bohužel i teda, když bych zmínil tak trošku naší konkurenci, tak ty třeba, když učí svářeče, protože nejsme sami, kteří učí svářeče plastu, tak ty říkají, ne, svářeč musí svařovat podle návodu k použití ke svářečce. A z našeho pohledu je to nesmysl. Jo? Ale říkám, to je zase odborná diskuze. Z mého pohledu musí svařovat na základě postupu, které ověřil, že to drží.
Což je asi to nejlepší, co může člověk udělat. Když se podíváme na spektrum vašich služeb, byste zmiňoval, že část toho, co nabízíte, je vlastně i takové mapování trhu, jednak těch samotných svářeček a vlastně technologických postupů a i vlastně těch produktů, které jsou dostupné, jejich testování a doporučování klientům, které jsou nejlepší pro tu danou situaci, ve které se ten klient nachází. Můžete třeba zmínit konkrétní případy toho, jak vlastně i máte vlastně svoji půjčovnu svářeček a doporučujete i výběr vlastně toho nejvhodnějšího produktu. Jakým způsobem tahleta činnost nebo tahleta služba funguje v praxi?
Ta služba funguje v praxi, takže zaprvé teda tím, že se trošičku zabýváme těma svářečkama, takže se vždycky koukneme taky dovnitř. Jo. Ono to není jenom to, co je na povrchu, ono tak jde o to, co je v té škatuli, jak se říká. Jo. To je stejný, jako když si kupujete auto, tak taky otevřete a kouknete se na ten motor. To, že tam dneska nic nepoznáte, to už je jedno. Jo. Ale jde o to, že pro tu praxi je potřeba, aby to zaprvé zachovávalo tu funkčnost. Ta funkčnost musí být zachována tak, aby byla dlouhodobě pro nás jeden rok, protože po roce se ta funkčnost ověřuje nějakou revizní zkouškou. A pak taky, aby to mělo nějakou určitou životnost. Například, abych se vrátil spíš do větší minulosti, já tady nechci říkat nějaké příklady, které by mohly ohrozit konkurenční boj pak mezi těma dodavatelema těch strojů, ale třeba v určitou dobu byl velký problém a to bylo napojení té elektroniky, která zaznamenává ten průběh toho svařování, tak říká se tomu záznamové zařízení, tak napojení té elektroniky na elektriku, protože se používaly centrály a ty centrály, když jsou tam spínače, které spínají topí, netopí u toho topného tělesa a to je velká spotřeba, to je třeba několik kilowatt, které to potřebuje. No a v těch centrálách vznikaly určité špičky a tyhle ty záznamové zařízení, to jsou takový jednodušší počítač, tak to vždycky schořilo, vypálilo to ty čipy a kondenzátory a takovýhle věci. Jo. No tak zaprvé jsme tam někde našli i takové možnosti, kdy se dá dostabilizovat to napětí třeba přidáním, jednoduchým přidáním nějaké součástky. No a nebo jsme na to museli ty klienty upozornit, pozor, pozor, když si tohle z toho kupujete, tak to ale musíte strkat do zásuvky a ne na centrálu, že jo. No a mnohdy jsme i donutili ty výrobce, že se oni nad tím zamysleli a vylepšili to svoje zařízení. A nebyli to třeba výrobci tuzemští, byli to i výrobci zahraniční, takže ty konstruktéři třeba k nám jezdili pro zkušenosti, aby mohli vylepšit své výrobky. A to byla taková zajímavá doba, to už dneska není, ale spolupráci s různými výrobcema máme do dneška.
Pane řediteli, když se podíváme na vaše investice, nejenom teda do vzdělávání vašich pracovníků a do toho, že musíte jako firma na sobě neustále pracovat, abyste drželi krok s technologiemi a dokázali vašim zákazníkům fundovaně poradit a vyškolit jejich zaměstnance. Máte i třeba z pohledu vlastního technologického vývoje nebo investicí do vlastních technologií nějaký projekt, na kterém třeba do budoucna byste chtěli stavět nebo na kterém třeba spolupracujete a vyvíjíte vlastní technologické věci?
Ano. Nejjednodušší odpověď je ano, ale je to pravdivá odpověď ano. Já se vrátím také trošku, máme projektový tým, kterým strašně děkuji za to, že se nám vůbec podařilo teď udělat takovou tu základní buňku, že jsme postavili budovu, udělali prostředí, prostředí pro plastaře. A musím říct, že i když nás navštívili ze zahraničí, třeba z Rakouska, tak nám v podstatě všichni řekli, že v privátní sféře něco obdobného ani nemají. Takže to beru jako obrovský úspěch, zejména toho projektového týmu, protože se na to podařilo získat nějaké ty dotační programy. Samozřejmě jsme se museli i zadlužit, ale to není to podstatné. No a taková ta vize do budoucna v té technologii. Technologie je moc, co bychom potřebovali. Ale hlavní, co bych teď považoval za nutné, je vytvořit laboratoř, která bude schopna velmi pružně reagovat právě na požadavky trhu, aby jsme mohli teď hned jim udělat zkoušky, protože ten materiál přijede na stavbu a zítra se musí svařovat, takže když mě to večer přivezou, tak já jim ráno řeknu, ano, svařujte, je to v pořádku, například. Takže taková ta naše vize teď do budoucna je v tom, aby jsme byli schopni postavit takovouto laboratoř pro potřeby toho vnějšího trhu a bude to korespondovat i s tím záměrem té firmy, protože my jsme tu firmu stavěli jako servisní firmu pro naše klienty. Já bych ještě tam chtěl zdůraznit jednu věc. My nejenom, že učíme, servisujeme stroje, půjčujeme stroje, ale ještě zabezpečujeme svářické práce, které nikdo jiný neumí, nebo na které nebyl vyškolen, nebo na které nemá vybavení. Samozřejmě musíme stále a stále investovat do nových vybavení. A už jsem tam jednou zmínil technologie svařování, takže teď v současné době nemáme indukční svářečku na svařování, na přivařování desek. Ano, musíme si ji pořídit, ta svářečka stojí 70 tisíc a až mi paní ekonomka dovolí, tak ji okamžitě koupím, protože já ji chci. A ta firma ji potřebuje, ale musíme na to vydělat. A vzděláváním se strašně těžko vydělává. To je to proti obchodování anebo výrobě, to je naprosto odlišné. Za vzdělávání lidi nebyli u nás ani zvyklí platit v rámci podniků, dostávali všechny kvalifikace zdarma a dneska najednou by to měli platit v rámci vzdělávání dospělých a to se nikomu moc nechce. Takže to je jenom tak na okraj. Takže to je rozvoj určitě. No a pak samozřejmě, že i ten komfort pro ty naše zákazníky, potřeboval bych je třeba i v tom našem areálu ubytovat, potřeboval bych je v areálu nakrmit, protože jsou tam třeba týden na kurzu a nechci je vozit po okolí, po hospodách, takže samozřejmě, že i ten komfort bychom měli zvýšit, aby jsme se dostali skutečně na takovou úroveň, jako třeba má v Německu SKC Würzburg nebo v Anglii TW Cambridge a podobné instituty, které jsou jako komplexně vybavené na všechno. Takže ovšem, když to vezmete, že my také vzděláváme, protože nám posílají učně, aby jsme je třeba v jednodenních, dvoudenních kurzech, aby jsme je doučili to, co ty školské zařízení neumí. Ale děláme to zadarmo, děláme to jako charitu. Ten německý institut na to dostává 380 tisíc euro od bavorské vlády jako dotaci a my nedostáváme nic. Takže samozřejmě, že ta srovnatelnost potom, jak to vypadá venku a jak to vypadá u nás, je také asi taky tak problematická takové rozdílu, ale já si nestěžuju, já neříkám ano, nedostáváme, jako, ne, dáváme ty peníze jinám, nebo naše vláda dává ty peníze jinám.
Ředitel, když se podíváte do budoucna, jaký máte svůj osobní cíl nebo vizi třeba v pohledu těch 2-3 let, kam byste chtěl UNOPRH posunout a co je taková ta výzva, kterou se třeba, na které pracujete, ať z pohledu třeba nabídky služeb nebo vylepšení nebo těch technologií a co třeba vás osobně baví v tom, nebo co by vás bavilo tak, aby jste si za ty 3 roky řekl, tak to jsme zase udělali další krok k tomu, aby firma líp fungovala, klienti byli spokojenější a co je ta výzva?
To je trošku otázka, která mi straší. Já vám řeknu v čem. Já už jsem starý. Potřebujeme mladou krev. A mimo jednoho člověka, který s námi spolupracuje od svých od polovičky vysokoškolského studia, dneska bych si dovolil tvrdit, že je to v té oblasti svařování je to nejkvalifikovanější člověk v České republice, protože on má všechny kvalifikace, které lze v oblasti svařování kovů i plastů získat. To nemá nikdo. To je docela zajímavé. Ale není toto podstatné. Podstatné je, že je vynikající statik, že umí spočítat tu konstrukci, umí nám spočítat podle požadované životnosti, jaký materiál, v jakých tloušťkách, jak spojovaný a tak dále. Takže to je, ale to je jediný mladý člověk, z kterého mám příjemný pocit a je to hodně jeho zásluha, hlavně jeho zásluha v tom, že on šel zatím jako buldozer, aby si získal všechny kvalifikace, má dokonce na svařování plastů doktorát. Ale jinak v tom máme velké nedostatky. Já už bych rád třeba tohleto žezlo předal někomu jinému a já ho nemám to komu předat. Potřeba takový 35-tníky, kteří by už do toho třeba i s nějakou praxí přišli a chtěli by se do toho obout a zakousnout a sebe se vzdělávat, ale víte, ono ještě jeden problém, že ty technické obory jsou výrazně hůř placeny než, já nevím, IT obory a tyhle ty dosahované výsledky u programátora třeba jako příjmu jsou daleko vyšší, protože tento obor si udělal kolem sebe určitou auru nepostradatelnosti a navíc to je stejně jako u právníků. Právníci si nastavili někam nějakou laťku 3000 za hodinu a ještě vám blbě poraděj. A my, když vyúčtujeme za svoji práci 1000 a musíme se ještě daleko víc možná vzdělávat a věnovat se tomu vzdělání, tak jsme úplně štěstím bez sebe, že jo. Takže radši nám budou lidi, ty mladí lidi, dělat ty obory, kde si víc vydělají, než technické obory, kde ty příjmy skutečně nejsou tak vysoké.
Pane Berši, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání a rozhovor. Přeji vám a Unipraha, aby se vám podařilo toho nástupce najít a aby vás ta práce bavila a vy jste skutečně měli spokojené klienty i do budoucna. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji.
Tak já vám také děkuju a byl ten rozhovor pro mě velmi příjemný. Děkuji vám.